Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani državljanke in državljani. Državni zbor je danes in jutri pred eno najpomembnejših odločitev v svoji zgodovini. Korak, ki ga delamo danes, je prejšnja vlada obljubila našim evropskim partnerjem že leta 2010 in smo zadnji v Evropski uniji, ki poskušamo ta korak narediti. Vendar ta korak delamo predvsem zaradi nas samih in zaradi naše lastne prihodnosti. Ta korak ni enostaven, nikjer ni bil, tudi pri nas ni. V Sloveniji gre še posebej pri tem koraku tudi za nek psihološki problem in težavo. Namreč Slovenija vse od osamosvojitve naprej napredovala. Vse od leta 1991 pa do leta 2008 smo prehitevali povprečni razvoj v Evropski uniji. Slovenija prišla iz slabih 45% povprečne razvitosti evropskega okolja na 91% v letu 2008. Skoraj smo ujeli Italijo v 18 letih, ki je bila za polovico razvojnega koraka pred nami na začetku našega samostojnega življenja. Leta 2008 nas je kriza bolj prizadela kot druge in od leta 2008 naprej Slovenija ne ujema, ne lovi več evropskega povprečja, ampak zaostaja. V zadnjih podatkih smo padli za več kot 5 odstotnih točk, kar izničuje tisto prednost, ki smo jo imeli praktično pred vsemi novimi državami, članicami Evropske unije še na začetku te krize. Kljub temu, da nas je kriza prizadela, kljub temu, da smo v tem času izgubili 60 tisoč delovnih mest doma, toliko manj naših državljanov je danes po 3,5 leta zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. Kljub temu, da kakšnih 60 tisoč tujih državljanov danes dela manj v Sloveniji kot na začetku krize in kljub temu, da je gospodarstvo doživelo ob tej krizi hud šok, da je propadlo več kot 12 tisoč podjetij in podjetnikov v tem času, je večino posledic te krize na standard, na javni sektor, na obseg storitev javnega sektorja, Slovenija v zadnjih 3 letih blažila z zadolževanjem. Se pravi, če lahko rečemo, da smo do leta 2008 v Sloveniji bili približno enako, kolikor je to možno, deležni blagodeti rasti blaginje, tega, da je Slovenija napredovala, da so šle plače navzgor, pokojnine navzgor, da se je standard povečeval, da je rasla tudi zaposlenost, da se je vedno več ljudi lahko izšolalo in tako naprej. Pa je seveda od leta 2008 naprej ta slika deljena. Po eni strani učinki krize, ki so se zelo poznali v gospodarstvu, 10 tisoč brezposelnih, ki so to krizo najbolj občutili, njihove družine, svojci, vsi tisti, ki so bili odvisni od njih, kar je seveda povečevalo pritisk na socialne transfere, glede na garantirane oziroma zagotovljene pravice. Po drugi strani pa javni sektor, ki se v tem času šoku oziroma udarcu krize ni prilagajal. Oziroma se je prilagajal minimalno, kot veste, leta 2010 prišlo do soglasja o tem, da se pač masa plač v javnem sektorju ne poveča toliko, zato je bila zamrznjena odprava, delna odprava plačnih nesorazmerij. Ampak plače so za razliko od gospodarstva v javnem sektorju ostajale na realni predkrizni ravni ali so se celo povečevali. In v tem času, ko smo v gospodarstvu izgubili praktično 120 tisoč novih delovnih mest, se je v javnem sektorju na novo zaposlilo skoraj 10 tisoč ljudi. Del teh zaposlitev je bil seveda upravičen, ki ker so bile dejanske potrebe in gre za storitveni del javnega sektorja. Del teh zaposlitev pa seveda v kriznem času ni bil upravičen. In to je povzročilo škarje, o katerih je prej govoril tudi direktor vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj. Ko govorimo o psihološkem problemu, govorimo seveda tudi o težavah, ki nastajajo vedno, kadar je treba prvič v zgodovini usklajevati neke ukrepe. Ko se indeksi ne povečujejo, ne, ko se številke v proračunu ali pa v rebalansu ne povečujejo, ko se pričakovanja, ko je treba omejevati pričakovanja in ko je treba določene stvari zniževati. Pravzaprav večina generacije, ki je soočena z temi usklajevanji, pogajanji in posegi, te izkušnje niti nima. In ne glede na to, da obstaja še spomin marsikje na inflacijske čase v bivši državi in na probleme takrat, je seveda človeški naravi to, da se takšne stvari hitro pozabijo, ne? Zapomnimo si bolj lepe stvari in na nek način potem visoka pričakovanja in spomini na obdobje, ko je šlo vse navzgor, vedno prevladajo. Torej, gre tudi poleg javnofinančnega, tudi za psihološki problem in s tem se danes soočamo. Sprejem rebalansa proračuna za letošnje leto, ki ga bo kmalu polovica že minila, je samo prvi korak, eden od treh nujnih korakov za to, da Slovenija izide iz krize, da ponovno stopi na pot trajnostne rasti in povečevanja blaginje. Rebalans proračuna, ki ga imate pred sabo, je v bistvu ključen ukrep za konsolidacijo. Seveda z vsemi spremljajočimi akti je ključen ukrep za konsolidacijo slovenskih javnih financ. To je prvi korak. Drugi korak je ponovno doseganje gospodarske rasti in tretji korak je novo zaposlovanje oziroma so nove zaposlitve v gospodarstvu. Vsi ti trije koraki so med seboj povezani. Tukaj ne gre za ali. Ne gre za tri izbire, za tri artikle, ki jih imamo na mizi in zdaj bomo vzeli tistega, ki nam je ljubši. Gre za strukturno povezavo med vsemi temi ukrepi in takšne so tudi posledice. In to seveda ni teorija, to je tudi praksa, ki jo lahko spremljamo v številnih drugih evropskih državah. Lahko primerjamo te korake, lahko primerjamo učinke te korakov in lahko vidimo, kje so države, ki so se tega resno lotile in kje so države, kjer so ljudje tiščali oziroma tisti, ki bi morali sprejemati odločitve, tiščali glavo v pesek. Brez konsolidacije javnih financ v pogojih moderne ekonomije in enotnega evropskega trga, kamor Slovenija spada, ni mogoče ponovno zagnati trajnostne gospodarske rasti. In brez gospodarske rasti ni možno pričakovati novih delovnih mest v gospodarstvu in dokler ne bo novih delovnih mest, tudi ni možno krepiti socialne funkcije države. Ker realno rast blaginje je možno financirati samo z realno gospodarsko rastjo oziroma s povečevanjem tega, kar ustvarjamo. Torej, ko govorimo o konsolidaciji javnih financ, je zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in to je eden od osnovnih ciljev tega rebalansa proračuna, zdaj ključen ukrep. Slovenija je v zadnjih treh letih povprečju dosegala skoraj ali pa preko 6-odstotni proračunski primanjkljaj. Našim partnerjem, ki jih enako kot nas pač vežejo zaveze pakta rasti in stabilnosti in tudi druga pravila v evroobmočju, ker Slovenija ni samo članica Evropske unije, seveda tudi članica Evropske monetarne unije. Zdaj, ta pravila pač določajo bistveno drugačne meje. Ko gre za proračunski primanjkljaj, smo mi ne samo za nekaj odstotkov presegali meje od 3% iz pakta, veljavnega pakta stabilnosti in rasti, ampak smo to presegali za 100% točk. 3 leta. Krati smo na tej podlagi izjemno povečevali svojo zadolženost, ki je bila na začetku krize druga najmanjša v evroobmočju. Imeli smo v zadnjih 3 letih najvišjo rast zadolževanja v Evropski uniji. Torej, brez zmanjšanja proračunskega primanjkljaja seveda ni konsolidacije javnih financ. Tukaj ne govorimo zdaj samo o ukrepih na zmanjšanju porabe na odhodkovni strani proračuna, govorimo o celovitem sklopu, ker samo tukaj je rešitev in tudi v tem zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki ga boste obravnavali pod naslednjo točko, ne, so ukrepi na obeh straneh. Vendar pa še enkrat ponavljam, govorimo o rebalansu proračuna za leto 2012. In sprejemamo ga 5. meseca, ne, letoma 12 mesecev, mi ga sprejemamo 5. meseca v letu. Veljavljen bo, ne, če ne bo zapletal sredi leta. In to dejstvo samo govori o tem, da smo bistveno omejeni pri zmanjševanju proračunskega primanjkljaja z ukrepi na prihodkovni strani proračuna. Ker je večinoma za ukrepe, ki jih ni možno uveljavljati čez noč, ne, ki jih je v glavi možno uveljavljati z začetkom naslednjega leta. In večji del te razprave nas čaka kmalu, ne, čez nekaj mesecev, ko boste morali obravnavati predloge proračunov za naslednji 2 leti. Tako da, če koga skrbi, da je težišče predvsem tukaj na ukrepih na prihodkovni strani proračuna, bo še letos močno potolažen, ker bo veliko teh ukrepov še na mizi, upam. Ko gre za zadolževanje, je Slovenija dosegla limite. Kriteriji Evropskega pakta stabilnosti in rasti sicer postavljajo mejo zadolževanja, do katere pač ni kazni in ki je dopustna na 60% bruto domačega proizvoda. Mi smo kakšnih 10% točk slabih verjetno danes pod to mejo, vendar jo bomo dosegli, preden izravnamo proračun. Vsi ti ukrepi, ki so pred nami, ne odpravljajo primanjkljaja, ga samo znižujejo in zadolževanje še vedno potrebujemo, zato da bomo približno normalno funkcionirali. Dobili smo številne pripombe na te proračunske dokumente z argumentom oziroma z zahtevo, da se poraba poveča in z argumentom, da se lahko še zadolžujemo, ker nismo tako zadolženi še. Smo na skrajni meji, če hočemo iz te situacije brez velikih pretresov. Kajti, če bi že bili danes na 60%, bi morali seveda zadolževanje takoj ustaviti in potem bi dejansko šlo za drastične ukrepe. Poleg tega je zadolževanje, bolj si zadolžen, večje so obresti. Ne? Bolj si zadolžen in slabše strukturna pričakovanja so v javnih financah za naprej, draže je to nadaljnje zadolževanje. In te stvari so seveda med sabo povezane. Zdaj, en od pristopov pri pripravi rebalansa proračuna in spremljajočih aktov je tudi težnja vlade, da se ta bremena pravično porazdelijo. Ta namen imate med nekaj desetinami predlogov oziroma ukrepov, predloge za krizne dajatve in krizne davke, ki seveda zadevajo premožnejše dele slovenske družbe. Vzpostavljamo varnostno mrežo oziroma cenzuse pri ukrepih, tako da zmanjšanje ne prizadenja tistih, ki živijo na minimalni plači, z nižjo pokojnino in tako naprej. Tako da gre tukaj za socialno zelo občutljiv pristop, ki ga pravzaprav nismo zasledili nobeni drugi evropski državi, ki so takšne ukrepe sprejemali. Pa smo takšno vse preučili. Zdaj, v tej razpravi, tudi zaradi sočasnega postopka na ustavni komisiji, se je odpirala dodatna debata in povezovanje s proračunsko razpravo o zlatem fiskalnem pravilu. Zdaj, kar se tiče zlatega fiskalnega pravila oziroma cilja, da bomo uravnotežili naš proračun, da bomo v prihodnosti porabili toliko, kot ustvarimo oziroma zberemo v njem, je bil ta cilj obljubljen našim partnerjem v Skupni monetarni uniji in Evropski uniji tudi že leta 2010. To ni nekaj, kar se je izmislila ta vlada. Tudi pogajanja o fiskalnem paktu so bila zaključena pred začetkom tega mandata in vi ste pravzaprav soglasno ratificirali fiskalni pakt, ki terja od nas, da zlato fiskalno pravilo uvedemo v notranji pravni red že prejšnji mesec. To zlato fiskalno pravilo je predvsem zaščita slovenskih davkoplačevalcev pred avanturističnimi potezami bodi si domače izvršilne oblasti, bodi si pred ravnanjem v drugih državah, s katerimi delimo isto valuto. Tako da vse te razprave, ki se pojavljajo o tem, ali je to sploh potrebno in tako naprej, ali je to v korist bogatih in tako dalje, ne, to je popolno deplasirano. Če kaj, potem v tem času, ko je Evropska unija soočena z neodgovornimi ravnanji v nekaterih državah članicah in ta neodgovorna ravnanja plačuje tudi naši davkoplačevalci, naš interes, da do tega ne prihaja več. Ne. Ni slovenskega državljana, ki bi vesel dejstva, da mora garantirati tudi za grške dolgove. S tem, ko uvajamo to zlato fiskalno pravilo, uvajamo pravila igre, ki bodo seveda tudi sankcionirana, zaradi katerih ne bo več možno trošiti ali pa živeti na račun drugih v evropski družini. Proti zlatemu fiskalnemu pravilu je lahko samo nekdo, ki pač ne razume, zakaj gre, ali pa nekdo, ki ima pač neke svoje interese. Vsekakor pa je zlato fiskalno pravilo v prvi vrsti zaščita davkoplačevalca, navadnega davkoplačevalca, ki ga to pravilo ščiti pred prevelikimi riziki in hkrati je zlato fiskalno pravilo tudi zaščita prihodnjih generacij, da jih neka neodgovorna generacija tudi nekem, recimo, bolj kriznem, zahtevnem času, ne zadolži preko glave. Zaradi tega, rekel sem čast ustavni komisiji, ki je včeraj nadaljevala postopek in jaz upam, da bo sprememba ustavnega člena, ki uvaja to zlato fiskalno pravilo, kmalo v slovenski ustavi. Zdaj, to bo velikanski korak, ki ga bo naredil lahko slovenski državni zbor v tem času in bo tudi močan signal na vzven, ki bo neposredno finančno vplival na izboljšanje našega mednarodnega finančnega položaja. Zdaj, če kdo upal, da se bo politika v Evropski uniji začasno spremenila, da po teh volitvah, nedeljskih volitvah v Grčiji in Franciji to zdaj ni več aktualno, se seveda močno zmotil. Preprosto zaradi tega, ker Tukaj ni druge poti. Tukaj ni druge poti. In fiskalni pakt bo v relativno kratkem času stopil v veljavo. Za uveljavitev je dovolj ratifikacija 12 držav, mislim, da smo že nekje na polovici. In nobenega novega pogajanja ne bo. To je tudi stališče Evropske komisije. Včeraj ste lahko slišali tudi izjavo predsednika Evropskega parlamenta, sicer socialista Šulca, ki je na enakem stališču, in tudi večina drugih držav članic po teh komunikacijah v zadnjih dneh, seveda je proti kakršnemu koli odpiranju že dogovorjenega. Kam bi prišli, če bi zdaj po vsakih volitvah, po vsaki državi spreminjali tisto, kar je bilo že dogovorjeno ali podpisano in nekaterih državah že ratificirano. Končno, v kakšno pozicijo bi bili postavljeni vi kot zakonodajno oblast v tej državi, ki ste že ratificirali fiskalni pakt, soglasno pravzaprav, ne? Če bi zdaj nek drug parlament rekel, ja, pač ne, smo imeli volitve, ne drži več tisto, kar je prejšnja vlada podpisala, pojdimo na nova pogajanja. To bi bila, bom rekel, res dezavacija demokracije in začetek rušenja pravil igre, na katerih Evropska unija, pa tudi Evropska monetarna unija sploh temelji. Kolikor po teh volitvah v Grčiji ne bo prišlo do oblikovanja proevropske vlade, ki bo sposobna držati obljubo in se držati dogovora, potem bodo seveda v Grčiji nove volitve in te volitve bodo tudi odločanje o tem, ali želi Grčija ostati v evroobmočju ali ne. Zelo verjetno bo do tega prišlo že junija, ker ni velikih izgledov, da bi ti zadnji rezultati dali takšno vladno ekipo in grški volivci se bodo pač odločili, ali želijo še ostati v evroobmočju ali ne. In jaz mislim, da bi moramo vsi skupaj to sporočilo zelo jasno predstaviti. Treba je vedeti tudi to, da večina grških dolgov danes ni več na privatnih komercialnih bankah. Ne. Za grške dolgove ne, garantirate vi, garantirajo dokoplačevalci širom po Evropi. To so javna sredstva. Ne. In prišli smo do skrajnih meja, ko jih lahko še tvegamo. Torej, prej kot kakršnakoli sprememba pravil igre od tega, kar je bilo dogovorjeno, je verjetno zmanjšanje evroobmočja, odhod Grčije ali tistih držav, ki niso sposobne spoštovati pravila igre in iz tega mora tudi Slovenija potegniti svoj nauk. Tudi interpretacije, ki se širijo tako v Evropi kot pri nas o tem, kako so grški volivci kaznovali tiste stranke, ki so predlagale drastične varčevalne ukrepe in dosegle dogovor z Evropsko unijo in mednarodnim denarnim skladom o varčevalnih ukrepih, je samo del resnice. Ne. Grški volivci so tudi kaznovali tiste politične elite, ki so z prekomernim zapravljanjem in trošenjem državo pripeljale v takšno situacijo. Vsakršna druga interpretacija je bila veliko podcenjevanje racije volivcev, ki na neki temeljni ravni pač vedno obstaja. Stranke, ki ste največ zgubili, sta prej desetletji vladali to z absolutno večino, enkrat ena, enkrat druga, pošiljali napačne podatke Evropskemu statističnemu uradu in omogočili to, kar se je pač zgodilo z goljufanjem. Ko govorimo o tem, da je konsolidacija javnih financ nujen predpogoj za novo gospodarsko rast, lahko govorimo o strukturni povezavi ali pa o neposredni finančni povezavi. Morda bi začel s tem, ker je to mogoče bolj razumljivo pa tudi zelo ilustrativno. Že v tem rebalansu proračuna imate ogromno številko, mislim, 750 milijonov ali tam nekje, evrov, ki jih bo Slovenija letos plačala za obresti za naše dolgove. Ta številka je bistveno večja, kot je bilo v lanskem letu in je bistveno večja, kot je bilo v predlanskem letu. Če to številko primerjate z tako imenovano privarčevano vsoto, kar se napačno oznaka, ampak tako se govori, potem vidite, da vse, kar bomo privarčevali z znižanjem plač, zmanjšanjem potnih stroškov in na vseh ostalih področjih, to bomo dali za obresti, za dolgove, ki smo jih najeli. Nič od tega žal ne more iti za investicije. In če bomo to pot nadaljevali, bo seveda vsako leto šlo več za obresti, ker pač dolgove je treba plačati. In bo še manj za karkoli drugega. Zdaj smo na skrajni meji. No, bistveno, ko gre za... Se pravi, zmanjšanje zadolževanja, znižanje tega pritiska, stroškov financiranja oziroma servisiranja naših dolgov, je neposredno povezano z količino sredstev, ki jih imamo na voljo za investicije in to je seveda in to tako javne kot v gospodarstvu. Tudi to je vse povezano glede na dajatve in obremenitve in tako dalje. In to povezavo je potrebno videti. Enako pomembno, kot da se razbremenimo tega pritiska, je tudi ustvarjanje ugodnejšega okolja za domače in tuje podjetnike, razbremenitev dela, prožna varnost. To danes tiste evropske države, Slovenija med njimi, ki tega niso naredile, seveda tepe. Španija ima rekordno brezposelnost v Evropi tudi zaradi tega, ker pač španska podjetja zaradi rigidnega trga dela selijo svojo proizvodnjo na Slovaško, na Češko in tako naprej. Kljub temu, da gre za španska podjetja. In so v isti poziciji pravzaprav kot mi, s tem, da imajo oni pač večjo ekonomijo. Za novo gospodarsko rast so bistvene tuje investicije, produktivna uporaba sredstev iz evropskih skladov, tudi produktivnejša uporaba državnih kapitalskih naložb. In to so koraki, ki nas čakajo v prihodnje. Razbremenitev dela, nagrajevanje dobrega dela, inovacij, to je pot, ki jo pač treba ubrati v nasprotju s temi predlogi, da se še poveča uravnilovka. Uravnilovki ni izhoda iz gospodarske krize. Tisti, ki je več in bolje dela, ki je bolj inovativen, mora biti pač tudi bolje nagrajen. Ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v javnem sektorju. Zato je vlada v teh pogajanjih za sindikat javnega sektorja tudi predlagala, da se plačna nesorazmerja, ki so pač krivična do tistih, ki bolje delajo in več ustvarjajo, odpravijo. In smo šli v to in jaz upam, da bo ta dogovor dokončno podpisal. Zdaj, ko govorimo o tem, kaj je pomembno za gospodarsko rast, ali ko se ne samo pri nas, ampak tudi na sploh v evropskem prostoru zdaj odvija ta polemika ali varčevanje ali rast, je prvič treba ponovno poudariti, da gre tukaj za umetno dilemo. Brez tega, da konsolidiramo javne finance, da zmanjšamo primanjkljaje, da zagotovimo tudi trdnost skupne valute, ni pogojev za trajnostno rast. Ampak to, da je ta dilema umetna, govori tudi vrsta dokumentov, ki jih je Evropska unija oblikovala v teh kriznih časih. Niso francoske volitve prinesle razpravo o potrebi po gospodarski rasti. Evropska komisija je oktobra lanskega leta predstavila dokument, ki natančno govori o tem, katere ukrepe je potrebno sprejeti in se že sprejemajo zato, da se v Evropi ponovno zažene gospodarska rast, vendar je seveda predpogoj finančna konsolidacija, javnofinančna konsolidacija. Včeraj na Šumanov dan oziroma na dan Evrope Evropska komisija objavila komunike z naslovom Čas za odločitev, akcija za rast, akcija za nova delovna mesta, ne, kjer ponovno predstavlja to povezavo med nujnostjo konsolidacije javnih financ v Evropski uniji in še posebej v evroobmočju in gospodarsko rastjo. Tako da te politike obstajajo, ne, Slovenija je sooblikovala pri njihovem nastajanju v zadnjih letih in pač teh dogovorov se je potrebno držati. Ne. Gre tudi za povsem ekologične odločitve. Zdaj, ko govorimo o tretjem stebru oziroma o novem zaposlovanju v gospodarstvu, je seveda jasno, da gospodarska rast, nove investicije edino lahko spodbujajo zaposlovanje v gospodarstvu, ni druge produktivne poti. Ne. Tukaj nas čakajo resna pogajanja s socialnimi partnerji, ta drugi korak pri pripravi socialnega sporazuma, kjer se bo treba okrog tega dogovoriti. Ni katastrofa, če nekdo izgubi delo, ne. Katastrofa je, če delo izgubiš in ne dobiš enako ali bolje plačanega delovnega mesta takoj v realnem času. In če za nek kratek čas, ko si pač brezposeln, ni varnostne mreže, ne. Mi to varnostno mrežo imamo, nadomestila za brezposelnost v Sloveniji so bistveno niže od minimalne plače. Tudi zdaj se bistveno ne poslabšujejo ti pogoji, vendar pa na drugi strani za fleksibilnost nismo nič naredili. In to je ena od glavnih ovir pri novih investicijah in tudi pri privabljanju tujih investicij. Zdaj, dva dni nazaj so mi pokazali prostor, ker je že predprejšnja nemška vlada, ki je še vodil kancler Schröder, pripravljala agendo 2010. To je bilo še v času pred krizo, takrat, ko je Nemčija imela preko 5 milijonov, se pravi zgodovinsko, veliko število brezposelnih. In moram reči, da je še v spomin nazaj tiste čase, ko je seveda, ko so sindikati in mnogi drugi, ko so v Nemčiji protestirali proti uvedbi tako imenovanega prožnega trga dela. Ta trg je bil uveden, no in Nemčija ima danes, kljub krizi, ki je v razvitem delu sveta, prisotna rekordno nizko stopnjo brezposelnosti. Vsako jutro, če greste tam lepo Prešernoj, verjetno gre veliko poslancev mimo, vidite vrste, tudi danes je bilo zjutraj preko 100 ljudi v vrsti pred nemškim konzulatom, kjer so čakali na delovno vizo za delo v Nemčiji. To so vse ljudje, ki so včasih delali v Sloveniji. Se treba vprašati, zakaj te vrste tam so. Eden od razlogov je ravno v dejstvu, da mi tako imenovanega trga dela nismo naredili dovolj prožnega. In nas to pa še čaka, če ne želimo deliti usode tistih, ki so na poti propada. Zdaj, in tretja izjemno pomembna stvar, ki je bila tudi prej omenjena v nastopu dr. Vasleta, je prestrukturiranje naših šolskih programov, če hočete reforma šolstva. Zdaj, vsaka šola v Sloveniji mora narediti tudi analizo tega, kje so njeni diplomanti. Koliko teh ljudi je dobilo zaposlitev v svojem poklicu, koliko jih je brezposelnih, koliko se jih je moralo prešolati. Velikanska večina naših vzgojno izobraževalnih ustanov teh ocen ne dela. Ne, ali pa niso realne. Ko obiskujemo slovenska podjetja, danes v času, ko imamo več kot 110 tisoč brezposelnih. Naletimo na primere, ko podjetja iščejo delavce, vendar ni teh profilov in jih morajo prešolati in tako naprej. Velikanski razkorak je med profili, ki jih producira naš vzgojno-izobraževalni sistem in med tem, kar potrebujemo danes in bomo potrebovali naslednjih 10 let. In velikanski razkorak je med to produkcijo in med tem, kar bo potreboval evropski trg dela v naslednjih 10 letih. Imamo na desetine inštitutov, ki so to vse zračunali, ki to vedo, ki so za to dobili sredstva in so plačani, ampak se nič ni storilo za to, da se pač temu prilagodimo. Bo pa to nujno potrebno narediti. Torej, da poskušam strniti argumentacijo za podporo rebalansu proračuna. Korak, ki ga delamo, ni enostaven, ne? Je pa nujen. Smo zadnji v Evropski uniji, ki se tega lotevamo. Ni lažje poti od tega, kar delamo. Je veliko lažnih prerokov, ne? Ki vabijo na čeri, kot sirene mornarje, ampak vemo, kako se takšno potovanje konča. Naj bodo naš vzor tisti, ki so uspešni, ne tisti, ki se problemom izogibajo. Imamo boje primere, ni treba iti daleč po svetu, da jih najdemo. In seveda pametni posnemajo dobre in uspešne, ne pa tiste, ki to niso. Torej ni lažje poti. Slovenija 3 leta živela v prepričanju, da se bodo stvari popravile same po sebi, da bo vse v redu, ko bo spet Nemčija rasla. Nemčija raste, je že 2 leti pospešeno, pa se stvari niso kar same po sebi uredile. Smo v ponovni recesiji in mislim, da mora biti konec utopičnega prepričanja, da se lahko mi kar zadolžujemo, tudi če se hoteli, se pač ne moremo, in da bo nekdo drug plačal naše račune. Mogoče je neke realne osnove za to utopijo obstajala do konca lanskega leta, seveda potem pa je prišla streznitev v obliki 7% pribitka na naše 10-letne obveznice, kar je znak za vse alarmne zvonce. Jaz mislim, da od takrat naprej ne sme biti nobenega utopista več. Torej danes delamo prvi korak. Pred naslednjima korakama bo treba sprejemati tudi zelo zahtevne ukrepe. In tudi, ko bo treba nadaljevati ta prvi korak z pripravo proračuna za naslednji 2 leti, nas čakajo pogajanja s socialnimi partnerji za nov socialni sporazum. Kljub vsem zapletom, naporom, nesporazumom, mislim, da smo blizu tega, da velikanska večina socialnih partnerjev v ekonomsko-socialnem svetu končno podpiše izhodišča za nov socialni sporazum. Mnogi so to že storili in tam se je pač potrebno dogovoriti za konkretne, realne in seveda tudi pravične korake pri vsemu temu, kar je potrebno narediti za to, da bo Slovenija ponovno začela rast. Pri reformi trga dela, pokojninskega sistema, zdravstveni reformi in predvsem pri nadaljnjem prilagajanju tega, kar financiramo iz javnega denarja, realni možnosti. Torej, tukaj smo lahko vsaj delno optimisti, naslednji tedni bodo pač pokazali, kako hitro lahko napredujemo z socialnim sporazumom. Vlada bi si zelo želela, lahko rečem, tudi vladna koalicija bi si zelo želela, če bi tudi opozicija sprejela ponujeno roko partnerstva. Že kakšen mesec in pol čakamo na eno samo črko odgovorov na našo ponudbo. Predlagali smo tako vsebinski sklop, kot tudi protokol o sodelovanju. Pač doslej interesa ni bilo, tudi ni bilo nobene pripombe. Vendar moram reči, da so naša vrata še vedno odprta, ne? Z današnjim odločanjem delo ni končano, to je šele, rekel, prvi manjši korak. In jaz upam, da bo tudi na tej strani prišlo do drugačnih pogledov in da se bo možno dogovoriti. Rad bi se ob tej priložnosti tudi zahvalil socialnim partnerjem, s katerim smo se v zadnjih tednih, lahko rečem celo v mesecih, pogajali. Najprej o tem, da smo vsaj približno poenotili oceno stanja, po katerem je Slovenija, potem pa tudi o nekaterih prvih ukrepih, ki jih zdaj sprejemamo. Zdaj, popolne enotnosti ni in bi jo bilo tudi iluzorno pričakovati. Mislim pa, da je vseeno veliko stvari razjasnenih, da vemo, kje smo, da je veliko stvari tudi usklajenih, nekatere tudi podpisane in da je to vseeno neka solidna osnova za to, da gremo naprej z socialnim sporazumom. Zdaj bi se zahvalil tudi svojim kolegom vladi, ki so poleg, rekel, vsega napornega rednega dela in dodatnega dela, ki na vsako vlado pade na začetku mandata, še zelo resno v te pogovore in pogajanja in noč in dan delali na tem, da smo veliko stvari uskladili. Vsem skupaj se seveda treba zahvaliti tudi za potrpežljivost, to je bil en tak dober trening za, rekel, to odločilno fazo pogovorov in pogajanj v okviru socialnega sporazuma. Upanje umira zadnje in jaz še vedno upam, da bo možno ključne korake uskladiti. Končno je od njih odvisna naša skupna prihodnost in da pač ves ta napor ni bil za manj. Rad bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki ste v matičnem delovnem telesu za finance v zadnjih dneh pravzaprav tudi noč in dan delali na tem, da danes lahko sprejemamo te pomembne odločitve. Še enkrat prosim za razumevanje glede samega postopka. Ne. Vlada nima časa še en mesec, Slovenija nima časa še en mesec ali pa dva meseca, da bi še ob se pogajali pa še pripravljali. Kot že rečeno, sprejemamo proračunske dokumente za leto 2012, za leto, ki ga je pol že minilo, oziroma ga bo pol minilo, preden bodo stopili v veljavo. In vsako nadaljno odlašanje bi bilo katastrofalno. Ne. Zdaj, to čakanje je bilo dolgo 3 leta in pol, ne, in še en dan ne bi več prinesel. In pač, kot rečeno, apeliram na razumevanje glede samega postopka, enostavno ni bilo možno. Ne. Enostavno bi bilo utopično pričakovati, da lahko mi v tem realnem času, ki ga imamo na voljo za to, da nekaj še naredimo z rebalansom proračuna za letos, vsakega od teh nekaj 10 zakonov posebej damo v proceduro in zapeljemo to čez vse te komplikacije, ki obstajajo. Ne. Potrebovali bi 2 do 3 leta, da se vse to naredi in jaz mislim, da to ni nikomor v interesu. Ne. Zaradi tega je bilo tudi vaše delo, se pravi delo poslancev, bistveno bolj naporno. Ne. Ni, gre za zahtevno materijo. Bilo je nekaj hude krvi, ampak to je, bom rekel, vse razumljivo. Tako da hvala za ta trud, ki ste ga vložili, za to, da je procedura prišla do te točke. Pri nadaljevanju pa vam želim, bom rekel, čim bolj srečno in modro roko, gre dejansko za našo skupno prihodnost. Hvala lepa.